У ефіры «Радыё Свабода». У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Беларусь зможа вярнуць сабе статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году, калі адменіць смяротнае пакаранне. У США сёння ўспамінаюць ахвяраў тэракту 11 верасня 2001 году, у выніку якіх загінулі амаль 3000 чалавек. Праваабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Мінску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі па фактах перавышэння міліцыі службовых паўнамоцтваў. У Вялейскім раёне мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву. Гэта ды іншае пасля навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры дзень. Сёння ў свеце. У США ўшаноўваюць памяць ахвяраў тэрарыстычных актаў 11 верасня 2001 году. У Нью-Йорку жалобная цырымонія адбылася на месцы, дзе вядзённыя смяротнікамі самалёты урэзаліся ў гмахі ўсясветнага гандлёвага цэнтру. У памятных мерапрыемствах у Вашынгтоне, дзе тэрарысты скіравалі захоплены лайнер на Пентагон, узяў удзел прэзідэнт США Барак Абама. Ахвяраў трагедыі ўспамінаюць таксама ў Пенсілвеніі, дзе ўпаў яшчэ адзін сагнаны тэрарыстамі самалёт. Тэракты, у выніку якіх загінулі каля 3000 людзей, былі арганізаваныя Аль-Каідаю. Еўрапейскі звяз заявіў, што апошнія прапановы Тэгерану для ўрэгулявання яго ядзернай праблемы не змяшчаюць адказаў на галоўныя пытанні ўсясветнай супольнасці аб іранскай ядзернай праграме. Паводле прэсавай сакратаркі верхоўнага камісару Еўразвязу Хавіера Саляны, у прапановах Тэгерану большая ўвага звяртаецца на глябальныя праблемы, а не на праблему іранскай ядзернай праграмы. Прадстаўнікі Вялікай Брытаніі, Кітаю, Нямеччыны, Расіі, ЗША і Францыі абмяркоўваюць сёння іранскую праблему. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін афіцыйна склаў паўнамоцтвы кіраўніка краіны. У тэлезвароце да грамадзянаў Малдовы Варонін заявіў, што пасля паразы камуністаў на ліпеньскіх выбарах ён будзе працаваць дэпутатам парламенту. Да абрання новага прэзідэнта выконваць абавязкі галавы дзяржавы будзе старшыня парламенту Міхай Гімпу. Ва Украіне падаў у адстаўку намеснік старшыні Нацыянальнага банку Александр Саўчынка. На прэсавай канферэнцыі Саўчынка заявіў, што галоўны банк краіны ўцягнены ў палітыку і не з'яўляецца незалежнай структураю. На гэтым тыдні міністр унутраных справаў Украіны Юрый Луценка заявіў, што яго падначаленыя выявілі прыкметы фінансавых махінацыяў і махлярства з боку службовых асобаў Нацыянальнага банку. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры «Радыё Свабода» ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларусь зможа вярнуць сабе статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году. У ЗША сёння ўспамінаюць ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году. У Вялейскім раёне мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Афіцыйны Менск ўжо пагадзіўся на ўдзел апазыцыйных партый у паседжаннях Савету Еўропы. Пра гэта заявіў старшыня палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Горан Ліндблад. Статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі можа быць вернуты парламенту Беларусі да канца году, калі ў краіне адменіць пакаранне смерцю, сказаў ён. Я быў рад, калі б беларусы вярнуліся ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы да канца году, але ўсё залежыць ад іх, сказаў Ліндблад, растлумачыўшы, што Беларусь павінна ўвесці мараторый на пакаранне смерцю. Я нагадаю, у 93-м годзе Беларусь атрымала статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, які дазваляе дэпутатам парламенту краіны ўдзельнічаць у працы асамблеі. Гэтага статусу Беларусь была пазбаўленая пасля прызнання асамблеі недэмакратычным рэферэндуму 96-го году. У чэрвені 2009 году парламенцкая асамблея прыняла рэзалюцыю аб вяртанні Беларусі статусу спецыяльна запрошанага пры ўмове, што ў краіне будзе ўведзены мараторый на пакаранне смерцю. Вы слухаеце «Радыё Свабода», і стасункі Беларусі з яе замежнымі партнерамі будуць абмяркоўвацца сёння ў нашай перадачы.
Еўрапейскія палітыкі сустракаюцца з Александрам Лукашэнкам, нягледзячы на нееўрапейскую сутнасць ягонай палітыкі. Чаму афіцыйнаму Менску ўдаецца паспяхова гнуць сваю лінію? чаму Еўропа інтэнсіфікуе кантакты з беларускім рэжымам, як доўга можа працягвацца палітыка балансавання. Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан.
Экспертыза свабоды выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. 11 верасня 2001 году супраць Злучаных Штатаў была здзейсненая беспрэцэдэнтная паводле маштабаў тэрарыстычная атака. Два захопленыя тэрарыстамі самалёты пратаранілі вежы ўсясветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку, трэці спікіраваў на Пентагон у Вашынгтоне, яшчэ адзін самалёт рухнуў у Пенсільваніі. Не лічачы тэрарыстаў, агульная колькасць ахвяраў склала 2974 чалавекі. Яшчэ 24, як дагэтуль лічыцца, зніклі без звестак. Якія высновы з трагедыі зрабілі амерыканцы? З працягам тэмы Ігар Карней.
У спісе ахвяраў трагедыі 11 верасня адна беларуска. Але пералік мог быць і большым. Музыка, лідар гурту «Сузор'я» Андрэй Казлоўскі расказвае, што ягоны родны брат Аляксей, які з'ехаў у Нью-Йорк яшчэ пры канцы 90-х, працаваў у суседнім з вежамі будынку. Уртаваўся ён толькі таму, што вежы абваліліся крыху раней, чым яму трэба было на працу.
Он работал недалеко, рядом там. Он был во вторую смену, поэтому он там цел остался. А у них там коммуникации все выгорело, и он после этого месяц в Атланте работал.
Дарэчы, праз 8 гадоў так і нявырашаны лёс месца, дзе стаялі вежы ўсясветнага гандлёвага цэнтру. Ёсць прынцыповае рашэнне аднавіць знішчаныя будынкі ў іншым выглядзе, аднак грошай на праект пакуль не знайшлі. Цяпер там мемарыял. Ці варта рызыкаваць яшчэ раз, ствараючы тэрарыстам такую прывабную мішэнь для рэцыдыву? Геннадзь Бураўкін, які на пачатку 90-х у рангу пастаяннага прадстаўніка беларускай місіі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, штодня выхопліваў позіркам вежы блізняты, лічыць, што сімбаль у такога мегаполіса, як Нью-Йорк, быць усё ж павінен.
Для мяне, напрыклад, калі я там жыў, гэта былі сімвалы гэтага горада, сімвалы магчымасцяў і тэхнічных Амерыкі. Губляць сімвалы для ўсіх гэта непрыемная рэч. Але тая трагедыя, якая адбылася, сапраўды настолькі сур'ёзная, што можа быць, яна вымагае не аднаўляць гэтыя сімвалы, а зрабіць нейкі іншы сімвал. Для Нью-Йорка, так як вось гэтыя дзве вежы былі нейкім знакам, можа быць нейкі знак на месцы гэтых вежаў, які таксама стане сімвалам, можа такое быць, але вырашаць і рабіць самім нью-йоркцам і амерыканцам.
Палітолог Андрэй Фёдараў не так даўно вярнуўся з США, дзе цягам паўгода працаваў у Вашынгтоне. Кажа, што ў большыні сваёй амерыканцы жывуць іншымі праблемамі, а тэма вераснёўскай трагедыі ўзнікае напярэдадні чарговай гадавіны. Але штодзённым напамінам застаецца вайна ў Афганістане, якая стала адпраўным пунктам помсты за крывавую акцыю Бен Ладэна. Сам тэрарыст номер адзін у верасні 2001-га хаваўся менавіта ў Афганістане.
Яны зараз, канешне, не ўзгадваюць пра гэтыя падзеі штодзённа. Гэта зразумела, бо немагчыма жыць такім адбіткам трагедыі кожны дзень. Іншая справа, што вайна ў Афганістане, якая працягваецца і ўносіць даволі шмат чалавечых жыццяў, у тым ліку амерыканскіх, нагадвае пра гэта, бо яна бярэ свой пачатак менавіта з тых выбухаў у Нью-Йорку.
Цягам наступнага тыдня у менскім відэакомплексе «Цэнтр відэа», што ў гандлёвым комплексе «Сталіца», будуць ладзіцца паказы дакументальнага фільму 11 верасня. Паводле супрацоўнікаў цэнтру, фільм уяўляе сабой кінаальманах з 11 навелаў, у якіх сусветна вядомыя рэжысэры пераасэнсоўваюць трагедыю верасня 2001 году. Сярод аўтараў – Клод Лелюш, Шон Пен, Алехандра Гонсалес і Яриту, Кен Лоуч да іншыя.
Расказваў Ігар Карней. Што такое тэрарыстычная аль-Каіда сёння? Эксперты сыходзяцца ў думцы, што цяперашняя аль-Каіда істотна розніца ад той, якая была ў 2001-м. Тактыка тэрарыстаў змянілася разам з абставінамі. Асноўную небяспеку ў нашы дні нясуць невялікія колькасцю чальцоў тэрарыстычныя групоўкі, натхнёныя ідэалогіяй глябальнага джыхаду. Думка супрацоўніцы Брытанскага каралеўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Мегі Азам.
Аль-Каіда, як мы ўяўляем яе ў суаднясенні з тэрактамі 11 верасня, гэта не сённяшняя Аль-Каіда. Ёсць ячэйкі, групоўкі, прагныя ўчыніць жахлівыя акты тэрору. Але зусім не абавязкова, што гэтыя групоўкі працуюць пад тым самым кіраўніцтвам ці маюць тую самую арганізацыйную структуру. Мы па-ранейшаму стаім перад пагрозою. Яе можа несці ў любой частцы свету малая ячэйка, чалавека або група з некалькіх людей, готових учинить страшенний теракт.
Супрацовниця Британського Королівського інституту міжнародних дочинень Мегі Азам. Ви слухаєте Радіо Свободи. Нагадаю, що одночасово з виходом у ефір нашої вечорової програми починає працю і телевізійний канал Белсат.
Сьогодні на Белсаті. А 21.25 історія під знаком погоні. Спознавовча програма, яка розповіде про самые яркі події нашої минувщини. А пазней от 21.30 глядите польский мастацкий фильм «Дознанне». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсате.
А вы на хвалях «Радио Свобода». Каля вёскі Красный Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Адначасна былі знішчаныя яшчэ два крыжы усім ахвярам рэпрэсій і героям Беларусі. Мясцовыя чыноўнікі не здолелі патлумачыць, хто гэта зрабіў і з якой прычыны. Даследаванне праводзіла Галіна Абакунчык.
Сябры партыі БНФ, беларускай хрысціянскай дэмакратыі і іншыя актывісты ўсталявалі крыжы 1 верасня, у дзень нараджэння Расціслава Лапіцкага. 9 верасня іх асвяціў праваслаўны святар айцец Леанід з Менску, а 10 верасня крыжы былі знішчаныя, паведамляе старшыня вялейскай суполкі партыі БНФ Алексей Сюдак.
На наступны дзень пасля свячэння мне патэлефанаваў знаёмы і сказаў, што старшыня Асіповіцкага сельскага савета поехал рушить крыжи. Мы сели на машину, приехали туда, но мы уже не поспели, и они их уже знищили. Потом то, что мы смогли доведаться, что старшиня сельсовета взял участкового милиционера, взяли колгасную технику, мужики прямо на поле працевали, не денег что возили, но их сняли, все, поехали, знищили. Вот сегодня приехала сестра Лапицкого, Алена. Мы думали, что покажем сегодня крыжи. Ну, ось на место то я свозим, а крыжа уже нема.
Мемориальные знаки были усталеваны на территории Осиповицкого сельского совета. Обставили знищення крыжов цікавлюся у старшині Миколая Гиля.
Леосевич, скажите, пожалуйста, чому знищений крыж у пам'ять Ростислава Лапіцкага?
Не знаю.
Хто організатором був этого акту?
Не знаю.
Ви старшиня сельсовета, чому ви не ведаєте?
А от не ведаю. Плохі, значить, старшиня сельсовета.
Видать, що так?
Да.
Чому не цікавіться у органи внутрішніх справ?
Не знаю. Якщо не треба поцікавитися, я поцікавлюся. А поки у мене нет потребності такої цікавитися. І не обращайтесь ко мне с этими вопросами.
А кому?
Есть райисполком, есть органы МВД. Сюда обращать, уже стоящая организация.
Участковый милиционер Миколай Мячков у свою чергу поведомил наступное.
Кресты собирал председатель сельского совета, насколько я знаю. Вот у него и спрашиваете, как и почему.
Вы сами-то были на этом месте? Вы там бачили, как там что-то?
Да, был.
Вы как участковый, как вы до этого ставите?
По всем этим вопросам обращайтесь к председателю сельского совета. Крестовайтесь, я никаких мыслей вам высказывать не буду.
Наместник старшини Вялейского райвыканкаму Миколай Короткий прокомментовать здарэнне адмовился.
Каля вёскі Красный Беражок знішчаны тры крыжы. Міхаіл Тихович, скажыце, калі ласка, вы мясцовыя ўлады, вы ведаеце, хто гэта зрабіў, на чый загад?
Вы разговариваете с людьми, которые их устанавливали.
Нагадаю, што гэта не першы выпадак знішчэння памятнага знаку на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага. Летась увосень тут быў усталяваны валун з мемарыяльнай шыльдай, якую невядомыя знішчылі напярэдадні праваслаўнай радаўніцы. Намеснік начальніка Вялейскага райаддзелу міліцыі Андрэй Дударчык сцвярджае, што па гэтым факце праведзена расследаванне, але пра ягоныя вынікі не паведаміў. Знішчэнне памятнага знаку і крыжоў, якія вырабілі сябры беларускай хрысціянскай дэмакратыі, каментуе адзін з лідараў партыі Павел Севярынец.
Нават немецкія могілкі шаўнераў першай ці другой сусветнай вайны стаяць крыжы. БРСМ прыглядае шэрагу выпадкаў за тымі крыжамі, а сваіх беларусаў, якія змагаліся за родную краіну, мы крыжы вывернем. Баяцца памяці, сатанізм тут па-іншаму не назавеш.
Сестра Расціслава Лапіцкая, 92-гадовая Алена Лапіцкая, сёння наведала месца, дзе стаяў памятны знак і крыжы на месцы гібелі яе брата. Пра здзейснены вандалізм яна сказала: «Улады баяцца памяці пра Расціслава Лапіцкага таму, што на ягоным прыкладзе новыя маладыя патрыёты распачнуць змагання супраць крыўды, якая існуе і сёння».
Расказала Галіна Абакунчик. Ростиславу Лапіцькому, керівнику ДИ ідеологу антикомуністичного подполля на Мядзельщині і Сморгонщині в 48-50-х годах, 1 вересня сповнився б 81 год. По справі подполля у 50-м годі на терміни від 8 до 25 годов були осуджені 19 чоловік. Двоє присуджені до вищої міри. Лапіцький відмовився прийняти помилування від Верховного Совету БССР і був розстріляний в урочищі «Красний біражок» під Вялейкою. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні теми дня. Беларусь зможе вернуть собі статус адмислова запрошеного у парламентській асамблеї Ради Європи до кінця году, коли адмініть смяротне покарання, повідомив старшиня політкомітету ПАРЕ Горан Ліндблад. Поводле його, офіційний Мінськ погодився на уділ опозиційних партій у посідженнях ПАРЕ. У США сьогодні вспоминають ахвяру терактов 11 вересня 2001 году, у виніку яких загинули амаль 3 тисячі чоловік. Правооборонча центр «Вясна» виказав протест супраць жорсткого розгону мирної акції 9 вересня у Мінську і закликав провести прокурорські проверки по факті перевищення міліції і службових повномоцтв. Каля вёскі Красный Біражок Вялейського району місцевої влади знищили криш на місце розстрілу Ростислава Лапіцького, заснувальника антисовєтського білоруського супротиву у повоєнні годы. Усесвітний банк поставив Білорусь на четверте місце у світі поводле темпу реформування умов для бізнесу. Ви слухаєте Радіо Свобода. Правооборончий центр «Вясна» виказав протест супраць жорсткого розгону мирної акції 9 вересня у Мінську і обвинувачує владу у порушенні права чоловіка. Я нагадаю, 9 вересня активісти опозиції вийшли на Кастрычницьку площу, каб виказати протест супраць вводу російських військов на територію Білорусі для сумісних воєнних вчинів. Міліція затримала більш за 20 чоловік, 17 з яких пізніше були покарані штрафом за удел у несанкціонованій акції. Під час знаходження затриманих у спецтранспорті і будинку райвідділу центрального району у дочиненні до їх уживався фізичний гвалт, а так само жорстке і безчеловічне обиходження, говориться у заяві. Правооборонці закликали органи прокуратури провести прокурорські проверки по фактах перевищення службових повномоцтв супрацовниками міліції. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як склався льос былых високопоставлених чиновников, яких керівник країни публічно назвав корупціонерами, запотребовавши їх звольнення. Подчас летошньої наради у листопаді, присвеченої боротьбі з корупцією, Олександр Лукашенко запотребовав звольнити нескольких чиновників, а їх коттеджі, побудованные на березі Менського водосховища, передати дітям-сиротам, розказує Любов Луньова.
Найбольш пошанцевала міліцейським службовцам. Нягледзячи на тое, што Александр Лукашенко патрабаваў, каб сілавікоў звольнілі з органаў унутраных справ, яны толькі пазбавіліся сваіх ранейшых пасадаў, а потым, згодна з указамі, паступілі ў распараджэнне міністра ўнутраных справ. Былы намеснік міністра ўнутраных справ Віктор Філістовіч першым выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы. Цягам месяцу ён разабраў свой катэдж і чакаў новага прызначэння. Нарэшце яго прызначылі прадстаўніком МУС Беларусі ў Расіі. Ягоная пасада мае дыпламатычны статус, і міліцыянт лічыцца дарадцам у амбасадзе. Цягам трох гадоў ён будзе падпарадкоўвацца намесніку міністра ўнутраных справ статс-сакратару. Сёння гэтую пасаду займае Анатоль Курылец. Калі Віктор Філістовіч адразу выканаў распараджэнне кіраўніка дзяржавы і разабраў свой катэдж, то іншыя з гэтым не спяшаліся. Палкоўнік міліцыі ў адстаўцы Рыгор Новік у судовых інстанцыях намагаецца даказаць, што пабудаваў загарадны дом за заробленыя грошы. Ён даслаў лісты генеральнаму пракурору Віктору Шэйману, намесніцы кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталі Пяткевіч ды іншым высокапастаўленым асобам. Палітык Вінцук Вячорка выказаў сваё меркаванне на гэты конт.
Для мяне ад самага пачатку было зразумела, што гучныя заявы з барабанным боем супраць карупцыі гэта чарговая паказуха ў разліку на тое, што грамадства гэта пачуе, усцешыцца, што Лукашэнка ўзгадаў свае колішнія абяцанкі 94-го году. Ну а потым, калі хваля грамадскай увагі уляжацца, усё вернецца на сваё кола. Так яно і адбылося. Безумоўна, што яму трэба абапірацца на тых, каго ён выкормил, докладнее кажучи, подпустил до кормушки, и он их сдавать не будет.
Политик Микола Статкевич выказал такую думку.
Улада вельми коррумпованная. У нас, особенно в регионах, где наносит системный характер, бизнес повязанный тесно с уладой, кланы мясцовые все контролируют, сякие при уладе. Минск тут не выключение. У Лукашенко такая ситуация задовольняет, бо эти люди, они кровно зацікавлены, докладнее экономично, кошельком в его потенции.
Дагэтуль не вырашено канчаткова пытання, кому передать на баланс дамы, якія засталіся без гаспадару. Вядома толькі, што пакуль яны не маюць непасрэднага ўласніка. Інфармацыя пра тое, у якім стане дамы і калі туды заселяць дзяцей, не разгалошваецца. Нагадаю, летась, 13 лістапада, кіраўнік краіны на нарадзе сярод іншых назваў прозвішчы намеснікаў міністра ўнутраных спраў Александра Шчурко і Віктара Філістовіча, кіраўніка Дэпартаменту фінансаў і тылу МУС Віктара Мельнікава, кіраўніцы Дэпартаменту грамадзянства і міграцыі МУС палкоўніка Лідзі Іванчыкавай, пракурора Менскай вобласці Мікалая Снігіра, намесніка генеральнага пракурора Мікалая Купрыянава, суддзяў Таціаны Паўлючук, Валерыя Есьмана і Алены Ільіной. Александр Лукашенко запатрабаваў, каб чыноўнікаў звольнілі з пасадаў і правялі расследаванне. Тым жа з іх, хто пабудаваў катэджы на беразе Менскага вадасховішча ў пасёлку Крынічны, даў адзін месяц на дэмантаж сваіх збудаванняў. У іншым выпадку прэзідэнт паабяцаў адабраць нерухомасць, каб перадаць яе дзецям-сіротам. Усе названыя асобы цягам месяца страцілі свае пасады. Пракурора Менскай вобласці Мікалая Снігіра арыштавалі і распачалі супраць яго крымінальную справу.
Расказывала Любоў Лунёва, вы на хвалях Радыё Свабода, і пасля абвесткі эканамічная тэма.
Недавние подеи у местечку Глыбокое, что заходней Витебщине, стали подставой для горячих спречек и грунтовных обмеркований. У сусветном сетеве и на узеньких волочках райцентру люди разражали про походжение нечуваной знаходки человечих порештков у сутарения мясцового собору. И официальных выников экспертизы покуль нема, как подтвердить або обвергнуть самые разностайные версии. Кем были гэтые неведомые люди и каким чином ихная смерть, связанная с историей тутэйшага краю.
Чарговае падарожжа свабоды ў нашай праграме ў наступнай паўгадзіннай частцы. Сёння ў Менску адбылася прэзентацыя чарговай справаздачы па рэфармаванні ўмоваў для бізнесу, складзенай адмыслоўцамі міжнароднай фінансавай карпарацыі Усясветнага банку. Аўтары справаздачы паставілі Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання, расказвае Алег Груздзіловіч.
У чацвёрцы лепшых Беларусь стаіць пасля Руанды, Кіргізіі і Македоніі. Між тым, у агульным рэйтынгу спрыяльнасці ўмоў вядзення малога і сярэдняга бізнесу Беларусь займае 58 радок, значна саступаючы сваім суседзям Літве і Латвіі 26 і 27 месцы, але перадзіваючы Польшу 72 месца і Расію 120 месца. З незалежных краін былога СССР найлепшы паказчык мае Грузія – 11 месца. Год таму Беларусь была на 82-й пазіцыі.
Мы видели большие разбежки
on Belarus for these 10 indicators.
В Беларуси по 10 индикаторам.
There's several indicators.
Есть некоторые индикаторы.
Where Belarus ranks 7, 10 and 12.
Где Беларусь, рейтинг Беларуси 7, 10, 12.
But there's another four indicators.
Но в то же время есть 4 других индикатора.
Where Belarus is not even in the top 100.
Где Беларусь не входит даже в первую сотню.
So again, I think this emphasizes the need.
Опять-таки, я думаю, что это подчеркивает необходимость.
For comprehensive and broad-based reform.
Всесторонних и широкомасштабных реформ.
To improve the business environment.
Для того, чтобы улучшить деловую среду.
Зазначу на презентации справоздачи ведения бизнесу 2010 керовник Департаменту международной финансовой корпорации Всесветного банка Нил Грегори. Усяго адмыслоўцы даследавалі сітуацыю ў 183 краінах свету. У Беларусі знайшлі прагрэс у справах рэгістрацыі прадпрыемстваў, атрымання дазволу на будаўніцтва, наймання працоўнай сілы, рэгістрацыі маёмасці, падатка абкладання і міжнароднага гандлю. Шмат прадпрымальнікаў скардзяцца на тое, што рэальных зменаў да лепшага сёлета яны не адчулі. У прыватнасці не паменіла неабгрунтаваных праверак, прагучала ад карэспандэнта «Свабоды», калі з'явілася магчымасць задаць пытанні. Вось як пракаментавала становішча Светлана Багаудзінава, якая працавала над справаздачай.
Мы всегда подчеркиваем, что индикаторы ведения бизнеса не являются все объемлющими. Обычно мы используем метафору, что если вы приходите к врачу, то мы не делаем полное обследование, а только измеряем давление.
Адказала даследчыца з Усесветнага банку. Намеснік старшыні дзяржаўнага камітэту маёмасці Андрэй Гаеў запэўніў, што праверак будзе меней.
Сейчас ведзецца большая работа по упарядочванню всей деятельности, связанной с осуществлением проверок. И на завершающей стадии находится подготовка соответствующего законодательного акта, который все четко поставит на свои места.
Андрэй Тур, намеснік міністра эканомікі Беларусі, сказаў на прэзентацыі, што нягледзячы на крызіс, у Беларусі ёсць магчымасць неўзабаве апынуцца сярод 30 краінаў свету, дзе найбольш спрыяльныя ўмовы для вядзення бізнесу. Вось як пракаментаваў такую заяву незалежны эканаміст Леонід Злотнікаў.
Думаю, што гэта не адбудзецца. Войсці ў тую трыццатку, гэта азначае, што будзе праведзена сапраўдная лібералізацыя эканомікі, што дзяржава не будзе ўмешвацца ў цэнаўтварэнне. І па-другое, ніхто не будзе вытворцам зверху гаварыць, што ім рабіць, колькі якіх тавараў выпускаць і каму іх прадаваць. Не будзе абмежаванняў на імпарт. Думаю, што вось такія рэформы ў нас не будуць, бо яны пагражаюць існаванню вось гэтай беларускай мадэлі наогул, і гэта палітычна небяспечна для самога прэзідэнта.
Эканаміст Леонід Злотнікаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і круглыя суткі ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду выйдзе ў эфір праз гадзіну. У Кіеў на дзіцячае еўрабачанне сёлета паедзе Юрый Дзімідовіч з песняй «Чароўны трусік». Беларускія дзеці двойчы перамагалі на гэтым конкурсе. На еўрабачанні 2005 лепшай стала Ксенія Сітнік з Мазыра, два гады таму перамог мянчук Алексей Жыгалковіч. У 2007 мазыранін Андрэй Кунец быў другім. Як адбіваецца на дзіцячай псіхіцы ранняя слава і чаму беларускія дзеці не спяваюць па-беларуску, высвятляла Іна Студзінская.
Перамога Юры Дзімідовіча з «Чароўным трусікам» не стала нечаканасцю. Тры месяцы таму відэакліп з'явіўся ў інтэрнэце і літаральна выбухнуў. За першы тыдзень больш за 100 тысяч праглядаў. У дзень конкурсу ў «Камсамольскай правдзе» в Беларусі мастацкі кіраўнік эстраднай студыі імя Мулявіна Святлана Стаценка крытычна ацаніла песню. Як паўплываў, так бы мовіць, і чорны, і белы піяр на пераможцу, пытаюся ў сябра журы кампазітара Леаніда Шырына.
Мне вчора показалася он более блеклым, чем тот первый раз, когда я ее увидел. Я уже опытный человек, я отличаю эффект новизны или там приедания уже многократного повторения. Но мне показалось, что не пошла на пользу. Он пережимал, он уже был в душе победителем, а это может играть злую шутку.
Як отбивается на психице дитяти ранняя слава? Психолог Хменского городского центра семьи Жанна Мицкевич каже.
Вот эта раскрутка и переход дитячей узорки повинна идти вельми плавно. Ведешь, это праца, что это не только демонстрация, я зорка. Конечно, это идзе ломка психики человека. На вот этой девчине Сітнік, это яскраво видать. Дитя с бестелин, это апломб, это парадность, это демонстрация, это ранняя узрослость. Дзіця павінна прайсці свой перыяд дзяцінства, а не забіраць дзяцінства ў дзіцяці.
Дзіцячае еўрабачанне, як і многія дарослыя конкурсы, стала занадта камерцыялізаваным, кажа сябра журы кампазітар Леонід Шырын.
Людзі слишком увлеклі зарабатываннем денег, это, мне кажется, абедняет жизнь. Они получают сразу цели взрослые, цели рациональные.
Псіхолог Жанна Міцкевіч таксама супраць таких камерцыйных і рацыянальных мэтаў.
Шкада, што за дзіцячым выступленнем стаіць сёння меркантыльнасць. І ў выніку матэрыяльныя умовы, выгоды, як не кажуць, маці Сітнік патрабавала і кватэру ў Мінску і гэтак далей. Это тое, што не павінна ісці за дзіцем. Дзіця, канешне, яго павінны ўзнагароджваць, але гэта павінна быць па-дзіцячы, а не па-дарослым.
На фінале беларускага конкурсу ніводзін з 10 канкурсантаў не заспяваў па-беларуску. Праўда, песенка пераможцы беларускага адборачнага конкурсу, дзякуючы літаратуру Сергею Балахонаву, загучала і на роднай мове, але толькі ў межах праекту «Тузін перазагрузка». Чаму на конкурсах беларускія дзеці не спяваюць на роднай мове, пытаюся ў сябра журы Леаніда Шырына.
Оно же ведь должно как-то культивироваться. Сейчас этого стало меньше. Это, во-первых. С другой стороны, мы начинаем понимать, что мы интересны той же Европе, тому же миру, если мы на своем языке и свое что-то делаем. Это вопросы очень серьезные. Мы все-таки белорусы. Страна Беларусь.
Песню «Чароўны трусік» Юрый Дзімідовіч выконвае і па-беларуску. Толькі кроліка трусікам называць адмаўляецца.
там, у пушы глухой, пасяроці выпіты, сусолю дзе воз, просто жыве сум на песні тае. Хто бы вы падумалі? Чароны кролик малюк, гэта лёлік латыню вывучае, вершы складае. Чароны кролик малюк, гэта лёлік, вершы складае, на скрыпачцы грае.
У 18.30 у Менску, ля мікрафона Юрая Збушлякоў, у ефіры навіны, спярша пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларусь зможа вярнуць сабе статус спецыяльна запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году, калі адменіць смяротнае пакаранне. Паведаміў старшыня палітычнага камітэту парэя Горан Ліндблат. Паводле яго афіцыйны Менск пагадзіўся на ўдзел апазыцыйных партыяў у паседжаннях парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Правабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі з фактаў перавышэння міліцыі службовых паўнамоцтваў. Былы намеснік міністра ўнутраных справаў Беларусі генерал-майор Віктар Філістовіч прызначаны афіцыйным прадстаўніком Міністэрства ўнутраных справаў у Расіі. Філістовіч – адзін з фігурантаў скандалу з будаўніцтвам лецішчаў на Заслаўскім вадасховішчы. Беларуская дэлегацыя ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый выступіла супраць прыняцця дэкларацыі, якая прызнае тэрытарыяльную цэласнасць Грузіі пасля расійска-грузінскага канфлікту. Усясветны банк паставіў Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання умоваў для бізнесу. З вамі Радыё Свабода да падзеяў у свеце. У США ўшаноўваюць памяць ахвяраў тэрарыстычных актаў 11 верасня 2001 году. Жалобныя цырымоніі памяці амаль 3000 ахвяраў праходзяць у Нью-Йорку, Вашынгтоне і ў Пенсільваніі. Еўрапейскі звяз заявіў, што апошнія прапановы Тэгерану для ўрэгулявання яго ядзернай праблемы не змяшчаюць адказу на галоўныя пытанні ўсесветнай супольнасці аб іранскай ядзернай праграме. Прадстаўнікі Вялікай Брытаніі, Кітаю, Нямеччыны, Расіі, ЗША і Францыі абмяркоўваюць сёння іранскую праблему. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін афіцыйна склаў сёння паўнамоцтвы кіраўніка дзяржавы. Ва Украіне падаў у адстаўку намеснік старшыні Нацыянальнага банку Александр Саўчынка. На прэсавай канферэнцыі ён заявіў, што галоўны банк краіны уцягнены ў палітыку і не з'яўляецца незалежнай структурою. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін сёння выключыў магчымасць канкурэнцыі паміж ім і прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым на выбарах кіраўніка краіны ў 2012 годзе. На Тайвані да пажыццёвага зняволення асудзілі былога прэзідэнта Чэнь Шуйбяня і ягоную жонку. Суд Тайбэю прызнаў абаіх вінаватымі ў растраце і адмыванні мільёнаў даляраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Хвілін праз 12 падарожжа свабоды ў глыбокае на Віцебшчыне. А зараз на чарзе нашая экспертыза. Еўрапейскія палітыкі сустракаюцца з Александрам Лукашэнкам, нягледзячы на неаўрапейскую сутнасць ягонай палітыкі. Чаму афіцыйнаму Менску ўдаецца паспяхова гнуць сваю лінію? Чаму Еўропа мацуе кантакты з беларускім рэжымам? Як доўга можа працягвацца гэтае балансаванне? Такія пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Апошнім часам беларускія ўлады зрабілі шэраг крокаў, якія наўрад ці спадабаюцца захаду. Гэта правядзенне на тэрыторыі Беларусі самых буйных беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў і візіт прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса, які працягвае будаваць антыамерыканскую вось зла, як ён сам пра гэта сказаў, і жорсткі разгон акцыі пратэста апазіцыі. Гледзячы па ўсім, Лукашэнка ўпэўнены, што Захад, найперш Еўропа, будзе глядзець на ўсё гэта скрозь пальцы і не зменіць сваю палітыку адносна Беларусі. Маўляў, праглынуць нікуды не дзенуцца, будзем развіваць адносіны на нашых умовах. На чым грунтуецца такая ўпэўненасць? Спадар Меленцоў.
Такая упэўненасць Лукашэнкі, яна грунтуецца перш за ўсё на ягоным разуменні, чаго ад яго хоча Еўрапейскі саюз і што ад яго хоча Расія. Па вялікім рахунку, для Еўрапейскага саюза ад Беларусі трэба, па-першае, бяспека транзіту, стабільная палітычная сітуацыя, каб гэта кіраўніцтва было прадказальнае, і ў геапалітычных варунках Еўрапейскаму саюзу трэба, каб Лукашэнка і надалей працягваў не прызнаваць грузінскія тэрыторыі, плюс яшчэ тыя не галосныя такія дамоўленасці з еўрапейскімі лідарамі пра тое, што ў Беларусі не будзе больш палітычных вязняў. А Лукашэнка лічыць, такія невялікія флуктуацыі ягонай палітыкі не могуць паўплываць кардынальным чынам на беларуска-еўрапейскія дачыненні.
Вось спадар Меленцоў сказаў вельмі цікавую рэч. Еўропа зацікаўлена ў існаванні палітычнай стабільнасці ў Беларусі. А палітычная стабільнасць ў Беларусі – гэта раўно дыктатура Лукашэнка. Спадар Богдан, а як вы ацэньваеце вось гэтую сітуацыю, што прыдае Лукашэнку такой упэўненасці ў правядзенні сваёй палітыкі?
Для того, каб трансфармаваць пэўны дыктатарскі рэжым, часам варта з ім уступіць у больш шчыльныя стасункі, каб ён завяз у кантактах з дэмакратычным бокам і такім чынам пачаў трансфармоўвацца. Я думаю, што Лукашэнка здабыў адсюль сваю іншую навуку. Ён вырашыў, што калі ўжо еўрапейскі эстэблішмент завяз у стасунках з афіцыйным Менскам, дык ён ужо так і не будзе асабліва рэзка кідаць Лукашэнку, нават не гледзячы на нейкія там кантакты з Чавесам. Грунтуючыся на гэтым, Лукашэнка і вырашыў, што можна дазваляць сабе і далей такія крокі ў еўрапейскай вонкавай палітыцы. Мала таго, ён таксама разумее, што для яго гэта нават патрэбна, бо зашмат еўрапейскасці, умоўна кажучы, зашмат ангажаванасці ў стасунках з Еўропай для яго можа быць смяротным. У тым плане, што на пэўным этапе ён можа застацца без любых іншых варыянтаў. З гэтага вынікае вось гэтае памкненне, магчыма, нават не да канца ўсвядомленае, стаць нечым накшталт рэжыму Чаўшэску за часы халоднай вайны, які лавіраваў паміж тым бокам і тым бокам. І таму гэты варыянт разглядаецца як стварыць дзяржаву, якая атрымае ўжо нарэшце і міжнародную легітымацыю.
Цяпер пагаворым пра пазіцыю Еўропы. Якраз напярэдадні беларуска-расійскіх вайсковых вучэнняў кантакты кіраўніцтва Беларусі з еўрапейскімі палітыкамі пашырыліся. У панядзелак Менск наведаў міністр замежных спраў Славакіі, які прадстаўляў Еўразвяз. У чацвер тут пабываў вядомы палітык, былы міністр замежных спраў Нямеччыны Геншер. Наступным тыднем Лукашэнка наведае Літву. МВФ ахвотна і бесперапынна дае Беларусі вялікія крэдыты. Калі раней любыя рэпрэсіі супраць апанентаў выклікалі заявы з боку еўрапейскіх інстытуцый і палітыкаў, то цяпер нічога гэтага няма. Еўропа закрыла вочы на з'яўленне ў Беларусі новых палітвязняў. Чаму так? Стабільнасць важней дэмакратыі? Ці спроба такім чынам уцягнуць Лукашэнку ў дыялог, як сказаў спадар Богдан, і такім чынам паспрабаваць размякчыць гэты рэжым? Але зноў жа мы маем вельмі шмат выпадкаў, калі дыктатарскі рэжым уступалі ў цесныя стасункі з заходнімі краінамі, і гэта амаль ніяк не ўплывала на іх дыктатарскую сутнасць. Спадар Меленцоў.
Я б, спадар Валер, трошку перафразаваў вашу фразу і сказаў так, што хутчэй бяспека для Еўрапейскага саюза важней дэмакратыі ў іншых краінах. Адным з прыярытэтаў для Еўрапейскага саюза з'яўляецца таксама пабудова пояса добрасуседскіх дзяржаў вакол Еўрапейскага саюза. Пытанне актывізавалася пасля Каўказскай вайны мінулага году, калі была прапедалірована фактычна гэтая праграма ўсходняга партнёрства. У брусельскіх калідорах на сёння запанавала думка, што палітыка ізаляцыі Беларусі ні да чаго не прыдумала. распавіла, і треба користатися політикою утягування, то бок розмовляти не тільки з білоруської опозиції і громадянською супольністю білоруської, але так само і з уладами, і як мага більш павялічувати кількість ось тих міжнародних режимів, у які утягнути одночасово і країни Європейського Союзу і Білорусь. То бок тут і програма Сходнього партнерства, тут і гандаль, тут і ніякі культурницькі обміни, едукаційні обміни. Гэта і притягнення сюди таких близьких сусідів Білорусі, як Україна і Литва, з тим, каб використати їх як посередників у гэтым діалогу поміж Мінськом і Брюсселем. Брюссель відчуває, що зараз якраз є той момент, коли Білорусь магчима при допомозі кризису з одного боку, з іншого боку, дякуючи погаршенню білорусько-російських відносинів, утягнути вогулі у європейську орбіту і європейські інтеграційні процеси з тим, каб добудувати гэты пояс країнаў лояльних до Європейського Союзу. Лукашенко продає свою геополітичну лояльність і в обмін отримує або гроші, або політичну підтримку, але обов'язальництва з боку Європейського Союзу на то, каб не трансформувати тут політичний режим.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Поміж Європою і Росією. На чию користь баланс?». У передачі беруть удел аналітик зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Денис Мілянцов і міжнародний оглядальник газети «Наша Ніва» Сергій Богдан. Вяде передачу Валер Карбалевич.
Але буйныя беларуска-расійскія вайсковыя вучэнні неяк дрэнна стасуюцца з паняццем геапалітычнай лаяльнасці, скажам, адносна да Еўропы. І другое пытанне, наколькі дыктатарскія рэжымы з'яўляюцца бяспечнымі для суседзяў? Вы сказалі, што бяспека галоўная. Гэта пытанне неадназначнае, я б сказаў.
Справа ў тым, што вучэнні вайсковыя, якія зараз вось будуць адбывацца на тэрыторыі Беларусі, як бы знаходзяцца па-за гэтай здзелкай Беларусі і Еўрапейскага саюза. Да таго ж, Расія зараз трошку трансфармавала саму сутнасць гэтых вучэнняў. Раней яны меркаваліся як толькі беларуска-расійскія, а зараз бачанне Расіі такое, што гэта частка комплексных вучэнняў у межах АДКБ. Ужо было заяўлена пра тое, што тут таксама будзе армянскі кантынгент разам з расійскім. З іншага боку, беларускі контингент так само удельничая и у натовских учениях, але про это натурально широко не обвешаются. Что дотычить того, что вы, господар Валер, сказали на конт беспечности диктаторских режимов, то тут натурально такое спрешное питание, и питание это полягая у тым, накольки Европейский Союз будет здольны контролировать процессы внутри Беларуси. Коли удастся все ж таки обмежевать Беларусь теми режимами международными, про які я уже казал, які поставить белорусский режим у певные умовы гульни, то узровень контролеванности он, по-перше, подвысится, и, отповедно, беспека, беспечность с боку белорусского режима в относинах до Европы, она так само подвысится, и на это именно и различивают.
Господар Богдан, а вы як бы прокомментовали теперешнюю позицию Европы относно Беларуси?
Як Дзяніс зауважыў, што ў брусельскіх калідорах існуе пэўнае прыняцце беларускага рэжыму, дзякуючы самому свайму існаванню і выжыванню, рэжым Лукашэнкі змог усталяваць сябе ў рамках міжнароднай палітыкі і атрымаць пэўную легітымацыю на міжнародным узроўні. То бок цяпер ужо вядома, што рабіць з рэжымам Лукашэнкі. Вядома еўрапейскім структурам, заходнім дзяржавам, міжнародным структурам. Тут, безумоўна, мае значэнне дзве рэчы. Па-першае, пагроза з боку Расіі Еўропе і пагроза таксама дэградацыі на межах еўразвязу. Тое, што існуе, яно больш прымальнае, чым дэградацыя ў выглядзе нечага такога вось падобнага на трэці свет, што будзе даваць незразумела якія сацыяльныя наступствы, тады ўжо лепш Лукашэнка. Гэта з аднаго боку, а з другога боку Лукашэнка засвоіў навуку дыктатараў, як сказаў амерыканскі прэзідэнт пра Самосу ў Нікарагуа, што ён нягоднік, але ён наш нягоднік. Так нават не трэба быць абавязковым сваім нягоднікам для Еўропы. Трэба быць патрэбным нягоднікам. Тут ужо пытанне пра тое, чыя тут роля хваста, чыя сабакі.
Некоторые эксперты кажут, что такая политика балансавання долго протягиваться не может. Немецкий политолог РАР еще минулым годом казал, мовляв, погляжу, як Лукашенко сможет вытримать такий шпагат помеж Россией и Европой. Але, глядячи по всем, Лукашенко вельми поспехово вытримливая гэты шпагат. И нема никаких прикметов того, что гэта хутка скончится. И, махчима, такая политика допоможе Лукашенко поспехово выиграть и президентские выборы. Господар Меленсо, что вы скажете про перспективы такой политики?
У политики лавирования есть натурально потенциал, есть перспектива. С одного боку, Европейский Союз так само шмат робит для того, как это все протягивалось. Было заявлено шведскими официальными особами про то, что зараз вот под час кризиса, под час президентства Швеции в Европейском Союзе питание усходнего партнерства не будет высоко на парадку дня. Наступное президентство будет за Гешпанией, а якая не вельми затекавленная в тем, как Европейский Союз развивал свои отношения на усходе. Лукашенко это затягивание с одного боку оно и выгодное, потому что ад яго не патрабуюць канчаткова вырашыцца, у якім з інтэграцыйных эканамічных, прынамсі інтэграцыйных праектаў ён удзельнічае, або ў інтэграцыйным праекце пад эгідай Расіі, або ў інтэграцыйным праекце пад эгідай Еўрапейскага Саюза. Вось такое балансаванне, яно спыніцца тады, калі эканоміка прымусіць Лукашэнку жорстка абіраць. На сённяшні дзень пакуль што сітуацыя Лукашэнку перад такім выбарам не ставіць. Ён спрабуе захаваць вайскова-палітычную падтрымку з боку Расіі, доступ белорусских товаров до российских рынков, субсидование пэўнае белорусской экономики. А от Европы он хочет отримать инвестицию в белорусскую экономику, пазыки, так само у приватности про международный валютный фонд, и таким чином забеспечить себе тривалое тут становище подчас президентских выборов.
Господар Богдан, а вы як лічыце, як долго може Лукашенко стоять у шпагаце?
Калі шпагат будзе той самы, безумоўна, гэта доўга ўжо працягвацца не зможа. Але Лукашэнка перамяшчае цяжар сваіх стасункаў у еўрапейскі бок. Ён зараз проста будзе мяняць гэты шпагат. Шпагат будзе проста іншы. Бо пры аднабаком, калі ён стане нарэшце са шпагату проста на дзве нагі, у на той бок ці на той бок, то скончыцца ягоная ўлада. Ну і зразумела, што на гэта ён то ісці не хоча.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Паміж Еўропай і Расіяй. На чыю карысць баланс?». У перадачы бралі ўдзел аналітык зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і міжнародны аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве падарожжа ў глыбокае на Віцебшчыне, дзе ў сутарэнні храму знайшлі чалавечыя парэшткі. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Беларусь зможа вярнуцца без статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы да канца году, калі адменіць смяротнае пакаранне, паведаміў старшыня паліткамітэту ПАРЕ Горан Ліндвлад. Паводле яго, афіцыйны Менск пагадзіўся на ўдзел апазіцыйных партыяў у паседжаннях ПАРЕ. У США сёння ўспамінаюць ахвяраў тэрактаў 11 верасня 2001 году, у выніку якіх загінулі амаль 3 тысячы чалавек. Правоабарончы цэнтр «Вясна» выказаў пратэст супраць жорсткага разгону мірнай акцыі 9 верасня ў Менску і заклікаў правесці пракурорскія праверкі па факце перавышэння міліцыі і службовых паўнамоцтваў. Каля вёскі Красны Беражок Вялейскага району мясцовыя ўлады знішчылі крыж на месцы расстрэлу Расціслава Лапіцкага, заснавальніка антысавецкага беларускага супраціву ў паваенныя гады. Усясветны банк паставіў Беларусь на чацвёртае месца ў свеце паводле тэмпаў рэфармавання ўмоваў для бізнесу.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце на нашых хвалях у суботу. У эфіры «Радыё Свабода» і на чарзе падарожжа Браніславы Станкевіч у глыбокае на Віцебшчыне.
Звістки про те, що у сутаріннях катедрального собору Ростовської Святейшої Богородиці знайшли сховані під лісвицею чоловічі парештки, у райцентрі глибоко обмірковують догетуль. Хоча з часу незвичайної находки минуло вже півтора місяці. 14 липня удільники краєзнавчого літніку об'єднання молоді Білоруської православної церкви, яким керував протоєрей Олександр Ледахович, проводили добропорядкування у сутаріннях Глибоцького храму. Мясцовий наставник, краєзнавця Юрій Кілбасич, стався свідком страшної знаходки.
Задача стояла просто прибрати сміття. Потім отець Олександр Ледахович каже, коли ми все приберемо під лісвиці, то от цікава може бути загадка. Тобто міркувалося, що там або вход у підземний ход, або другий ярус. А там під лісвиці просто хлам був. Бочки, банки, шкло. Ну, хлам розбирали, але ніхто ж не думав, що там буде. О, каже черв, давайте покопаємо.
Господара Юрія, некоторые со знойденных черепов были видовочно стародавние и, вероятно, могли належать похованным у сударениях храма еще католицким монахам. Ведомый помник архитектуры, побудованный в 1639 году как католицкий кляштер кармелитов, только с 1878 был передаден православной конфессии. И про то, что старожитные монастские похования у собора есть, ведает каждый глубочанин. И они находятся у низших стенов альбо у трунах под долом. У советские часы выявнейшего атеизма, когда в 60-е годы у сударения вмістилися склади консервового заводу, їх безлітисно нищили. Чорні копальники у пошуках невідомих скарбів так само обходилися з похованнями не дуже ощадно. Урешті, амаль усі глибоцькі хлопчуки, яких вабила у сутаринні пригодницька романтика, хоч однойчі дивно трапляли на почернілої костки і черепи, викинуті з вікових схронів. Але те, що тепер знайшлися під лісвицею, були інші. Зауважно світліше, каже Юрій Кілбасич.
Першим лежала жінка, головою платок, так розкрившись. І далі там косточки, вже коли пішов пах, там были такие маски медицинские, все раскапывали, да. Обмерковывали тут разом, что робить. Все-таки пришли до выяснения, что требуют поведать в милицию. Пошел я на милицию, отец Александр, и ему сказали, идите в прокуратуру. Прокуратура пришла худко, поглядели, им больше за 60 годов, то есть под забойство не подпадало, то есть срок давности уже вышел.
Парештки вырешили поховать там сам, где знайшли. И снова слали под лестницу. Пересыпали жвиром, накрыли цератой, поверх и снова засыпали землей. Потом сформовали символичную могилу, отслужили панихиду по невядомому. Домах, де знову замурували. Але залишилися речі, знайдені разом з парештками. Пачок з-под сигарет Муза, вироблених у Варшаві у 1939 році. Шматки польськомовних газетів, а так само фрагменти вопротки. Мужчинський, жіночий і навіть дитячий. І заставалося питання, коли це не старожитні монахи, то що за люди поховані під лісвицею у сутаринні? І як вони напоткали свою смерть? Літерально за сутки новина про знойдене у Глибоцьким соборі парештки прикладно 25 особов розлетілася по інтернеті. Одною з перших про гета повідомила читачам польська газета «Виборча». Там писалося, до війни Глибокая знаходилася на території Польщі. Після наступлення Совету у вересні 39-го году тут доходило до масових затриманів і забойствів представників польських уладов, офіцерів і інтелігенції. Одночасово у світі з'явилися звістки про те, що разом з парештками у склепінні були знойдені гільзи від нагану до винтовок Мосіна, якими були озброєні совєтські жовніри під час устарівання у глибокім совєтської влади. Однак ще один удільник літніку, Максим Котов, який приїхав у глибоке з металошукальником, гета обвергає. Він твердить, що гільзи могли застатися тут з початку Великої Чинної війни, коли у собори базувалися російські колаборанти з бригади Владимира Єля Родіонова.
Оскільки я працював з прибором, підтверджую місце находки, не було знайдено ні одної пулі, ні гільзи, нічого. Виносили це з різних місць. Поэтому самую правдивую и реальную информацию могут дать только эксперты.
На экспертизу парештки распорядились забрать представники Генеральной прокуратуры. И они заявились у глубокой тады, когда с находкой пильно затекавились журналисты и дипломаты с польской амбассады в Минску, которые звернулись с просьбой распочать следство по этом факте. Урешті-решт уже зумрованные парештки довелось эксгумовать и довести в Минск. Не глядя на то, что инцидент набыл у райцентра широкий разголос серед местной громадскости, прокурор Глибоцкого района Анатолий Сюруков, який на початку казав журналістам, що поховання зроблене не пізніше, як у годи Великої Чинної війни, тепер від будь-яких коментарів відмовляється.
Свобода, я вже не сотрудничаю, все це в обласній прокуратурі, так що все вопроси тут, я не займаюся.
І поки ні з районної, ні з обласної, ні з генеральної прокуратури ніяких офіційних звісток нема, жихари Глибокого виказують власні версії. Домінує у їх міркуванні про те, що смерть похованих під лісвицею людей була гвалтовною і пакутівською.
Радио Свобода. Бронислава Станкевич, рассказывая про свое подорожье у Глубокое на Витебщине.
Я народился тут, в Украине, под серым небом.
Краєзнавця Владимир Скрабатун лічить цілком вірогодним, каб знойдені парештки могли належати представникам місцевої польської адміністрації. Ми зустрілися з ним коля того самого собору Роства Найсвятішої Богородиці. Краєзнавця показує, що побач з білим атинкованим будинком дійного храму заховався ще один, складений неколи з червоної цегли і дагетуль не реставрований. Він так само з'являється часткою кляштарного комплексу. І менавіта тут містилася польська управа. А ще тягом стагоддів тут була турма. І гэта акалічнасць наштурхнула спадара Владимира на такі розваги.
Турма була з часов Муравйова. З 1831 року тут робили допити повстанців. Потім були допити повстанців 1863 року. У часи польської влади тут сиділи і білоруські письменники в підвалах, і приватності Михась Машара. Потім глибоко вийшла Червона армія. І, до речі, не так, що і тихо вийшла сюди. Супротив був. І та влада нова розуміла, що люди можуть зорганізуватися, пойти в ляси, і тому треба було зробити ніякі превентивні міри, арештувати тих, які могли б це все організувати. Чому тут опинулися скелети, там, черепи немовлятів, підлітків? І це вельми подобно на почерк НКВД. Знішись усіх, головна, як потім ніяка десятка не запиталася, а де мій тата, а де моя мама.
Люди кажуть, що у місцях, де люди гинуть гвалтовною смертю і залишаються непохованими по-християнську, часто зустрікаються різні аномальні з'яви. От прихожанки собору Роства Найсвятішої Богородиці, пенсіонерки Лідії Пашкович, довелося почути історії про привиди, що неколи полохали робочих консервового заводу у кляштарних сутареннях.
Моя сестра Соня прийшла на консервний завод працювати в цех. Починає зміна, перебирають картошку. Говорить, перебираємо, бачимо, прийшли дівчатки молоді і теж перебирають з нами картошку. Ну, в белых платьях, веночки, как хоронится. Легко, ну так легко поднимается ящик, а тут и ченника. Часто видели девочку, что бегала там. Ну, женщина еще догоняла эту девочку там.
Лідія Пашкович має власне міркування про те, чи парештки могли лежати під церковною лісвицею.
Слух такий ходив, що під церковою і в цих от наших проходах по глибоким ховалися євреї, і підростки, і діти, і вроді би ніякий священник навіть допомагав вижити. Немці, отут же ніякі родіоновці, що були, от я не можу напали, позловили, і тут я на них перестріляли, і тут я на них і закопали. Ну, тому що вже кончилася війна, записки вже ложили, вроді би, в ці підвали, щоб виходити, а я їм ще вже і там.
До того, як під лісвицею знайшли чоловічі парештки, у сударині собору дозволяли спускатися екскурсантам. Але тепер не дозволяють. Настоятель храму отець Сергій Громика каже, що це часові заходи, узгодненные з місцевими уладами.
Ну, дело в тому, що ми пускали, ну, временно решили, ну, хоча б там чуть поки ажіотаж. Просто це нездорово, наверное. Люди, коли приходять, і коли у них там все це в голові, не храм, і навіть не захоронення, це крутиться дуже багато всяких домислів.
Отець Сергій упарно переконує у тим, що знайдені парештки без спрежно з'явлення з'являються часткою старожитних монаських похованняв. А валяндери натрапили на їх тому, що ніколи їх розбурили вандали, поскладавши костки до черапи аби де і аби як.
Гроби ці хтось вскривав. А ну просто грабитель. От коли консервний завод був, частину мощей їх куди-то зложили. А під лестницею теж знайшли один череп, другий череп знайшли. Були кості, плюс там статки пачки з сигаретами. Там всякого мусора хватало. Коли ребята все это, они начали, запах какой-то пошел. Дело в том, что в тот момент как раз кто-то пожертвовал очень много лилий. Я ходил долгое время, я не мог понять, так воняет, такой запах специфичный.
Специфичный был не только пах у собора. Видовольцы кажут, что под наглядом супрацовников прокуратуры парештки сбирали, догрузили у машины дуже специфичные особы. Местовые алкоголики-суточники. И робили это совсем не так обережно, как отмысловцы-археологи у мастацких кинофильмах. Те, кто назирал за процессом, меркуют, что и выники экспертизы могут иметь свою специфіку, скеровану на то, як не провокувати згадки про НКВД або інші карні структури, що містилися у кліштарному корпусі з червоної цегли, і де у сутареннях ховається ще шмат стародавніх і сучасних загадок нашої історії.
На хвалях Радіо Свобода прогучала подорожжя Броніслава Станкевич у глибоке на Вітебщині.
Шановні слухачі, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградская, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес у Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.